seperti kapan? Ayat nomor 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نساتي أصحاب كهف واقع شروع لفرض نفي قانون خلاف پاچی دلو اور بے حجرت کرو غار تطری دی نو غار کی داغید حفاظت اور کرامت بیان یہ غار میں محل وقو وین التا پاری خوب رات دلو اور خوب عجیبا چیزرے سوکال اندری پالاوی پا خوب خوب بیو دکڑی چاڑو بیدار نشی اور پٹڑ میں اڑول راڑول اور ڈڑے روڑے دے تو بغیر جوڑے بیدار جی بتا سب اے خادم بہل پپو خوب باندھی ادو خدا پٹڑا اوڑے دل روڑے دل تم ردر درو لکتوے کی بیس سڑے اوڑی روڑی دا اللہ اڑول راڑول نوبا تیل در سوکال آباد چپور تشویری دیو بل نے تپوس کی سونا وقم تیر کر نو چاوے روزنی بوئی او زین ہوئے اللہ تا پتا را او زیو کس دلار شیدہ پیسی دیواری دے خار او دی کلین دے فراک روڑی کو ایوہا اس کا تو آما کم چھے پدے کلی والا کے پدے خلقوں کے فراک پیسے بار وانے پاکی گمچے دا خوراک پہ اعتبار باندھے پاکی معاہدوی مسلمانی صفائی پکیوی ناول دے خوراک روڑی یو ادب و تقول ایوہا اس کا تو عامہ خوراک روڑے دا معاہد سڑی نہ روڑے دا مشرق نہ روڑے نظر دا غیر اللہ نے دان دا مشرق دا دیہنی چرتا ذکر دا خلق انقلابی خلق دنیا کے کار کو انقلاب راوستا تو کم خلق چی دنیا کے انقلاب راوری ناو اخبر پاک خلق ذکر اخبر بکی پاکی نشتا دا حلال و حرام و خیال نساتی دا اخبر اصلاح فکر نساتی نو دا با دنیا کے انقلاب سراوری دا غصی خلق انقلاب نشی راوستے اخبر دان ناقص تے دا عقیدے دا عمل وغیرہ پہ اعتبار دا حلال و حرام و خیال نساتی انقلاب نشی راوت تے دا خلق نیو عدب دا خوراک تے دا پاک سڑی نروڑی و خوراک دی پائی او دویم عدب خورے ولی طلب تو پدے معاملاتو کی خرید و فروخ کے دے نرمی کئی پتلو رات لو دیر باسونا و دیر شجرے دے خلق و سرنوئی بس پیسے دے ورکی اور شہر دے روڑی ذکر کٹے ہوئے شجرے ہوئی خبری اگدئی ای بچے تپوس کے الگ الگ کمزے چڑھتا نہ راغ رہے معلومات گوش منگ بخبر منگ بانے بخر خبر اور درے مدب دو والا شرن نہ بے کو مخادا کپدے دا کم سڑے چی منگ پراک بسے لے گرے رہے چڑھ تکونی والے شو گیر شو گرفتار شو نو ولا یشعرن بکم احدا درے مدب دو چنور مرگری جی بیا نخی انکار دیو کی چی ما تبتنش دا یو جهادی حربارا طریقه را چه دا جهاد او دان دا انقلاب پا حالاتو کی گرفتار شی ندرون مرگرو حال بنوئے تکا تفاسم گیرے منور والی گیرے نکتا گیرے ندانور کافو بجاری بھی کر ولا بشرن بکم احد او علت بیا ویلو داولی خلق پزان خبرو زکا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحو اذن ابدا فدا خلق کم خبر شی پتا تو خبر شی نو پکار بمولی یا بمڑکی او یا بم دین تا واپس وارے نو دا مرد ننی ریدل او دا مرد نقصان داو چھ مڑشے ہوگو او بیکار بمڑشی دنیا کے بیکار نو پڑی نو مرد خشے دے شہادت خشے دے دا شہادت تمنا پکار دا دا شہادت سوار پکار دے کو بیوار تنا سوانا دنیا کے اول سے اوکا نو بیا شہادت ہو وار دانا چیرے جی بس آسان الار دا بعد خلق کام چوری نو دا دین کار نشی کولے انقلاب نشی راوستے نو گو را دیس کی راغلی دی کانا چی آسان الار دا جنت چی راغل سدے شہادت دے نو بے شک دا خبر زیدہ خو دا پیغمبر ترغیب ورگئی مقصد دانا دے چی بس من دوا زان مرگا نا زان مرکول مقصود ندی کار مقصود دے ذکر کا زان مرکول مقصود وے او دا شہادت مقصود وے نو پیغمبر دیار رسکالا پا مکہ کی ولی بچ بچو سرکار کئی تو زان میں مرکڑ ہوتا دا شہادت مرتبہ میں رہوا دان بیا پا دیر مقو باندے ولی حفاظت کی اخبرو دا مرگرو پنو چی شندان چیوی خبر ختم ولی ذکا چھے مقصد دنیا کے کار بولو نو تا اصل کار غراری گلے شوے مرگ لنی چھے تدان مرکا کار غراری گلے شوے خوچی دا کار کیو پدے کہ مرشنو دا بے اچھتا مرتب لے دا فضیلتی لیل پارا ہوئی چھے سنا بے آنا مرگ نو تختے نا چھے را رہے نو را رہے خدا مطلب نا دے چھے سوے زمان زان با مرکم خبر ختم نو دا کام چھوڑ سڑے دنیا کے اول کارو زان جوڑ کا دا دین سے کارو کا نو بیا کو شہادت عمر راتو نو بیا خبر دین چوئی اسنا پکان ہوئی در لیل پاروئی کمڑی کرو نو تحریک و انقلاب بختم شی نو حفاظت پل پکار او کمڑی نکو نو دین تو مماری نو ولن تو پلو ایزان آبارا یا بی چرے کامیاب نو شی دا شیر دین تا دل دا کفر و دا تاوت نظام منل دا خونا کامی دا نو ذکا اللہ تیوئی و دا دو خبری ہو دیکھو دا دمر احتیاطوں اکڑل دمر احتیاطوں اکڑل امیر سے مرگری تا دمر آداب مخودل چی خیال کوا سو خبر نیشی او گر اولیاء دی ارادہ دادا چی پٹ پاتی شو دا دیتا قیرادہ دیتا غواری و چی اللہ نگواری ما اللہ سکڑل وَقَذَارِكَ عَسَرْنَا رَيْهِمْ اللہ وی بیزان پٹول غسل ما پی دنیا خبر معلوم دا شو چی دا ولی اختیار نیشت اولیاء و اختیار نیشت رے رب باقا چا چی سو کوئی اولیاء زور ور دی او چی سو کوئی اللہ مقا کئی اللہ تی مجبور دے نوز بیزا وی کنوی بشرکان وی اولیاء نا اللہ مجبور دے چی سو غواری سو کول غواری نو اللہ تی مخنا رے اللہ خبر خام خامنی مونگے اولیاء ہوئی کہ مونگے پٹ شوئے مونگے اختارن شوئے او اللہ بھی مخارن اللہ کی سواری اگر کی نبی ولی کی سواری اگر نکی کہ کلت اللہ ارادہ ہو وقعی بارحال قرآن کو مختصر ادا ویلا امیر سے وطا ادا ہو خل سڑے لار روڑے روڑے بھی اللہ خبر شیلی پی خلق بس قرآن دا ویلی خود تفصیل نشتا قرآن کی احادیث کی تفصیل نشتا کہ سو شو سنگ لار دا خلق پہ سنگ خبر شو قرآن دا کی تفصیل نہ لے کرے ولی نہ کئی دا ماول کے ویل قرآن دا قصو دا کہانیان کتاب نہ لے چہر اپنا یہ پورے ٹولو ہوئی قرآن دا مقصد دا پارا واقعہ بیانے پدے کے مقصد دا چہ دا زوانان دی ماول دا کفر دا نظام و دا تاغوت دا نظام خلاف آواز پورتا کرے او پمل کی شرکیات بے دعات کے دل دائے خلاف آواز بورتا کرے رہے مطلب دان دقا سے زوانان زان نہ جوڑ کے دا کفر او دا تاغوت خلاف آواز بورتا کرے دا شرکیات و بیدات و بائیکاٹ ہو کے اگر کہ پدیر منکر پرد کے دا تاغوت دا نظام خلاف آواز بچتول دا شر بیدت خلاف آواز بچتول ہو کے کور دا نہ پاتش ہو خدا بچی دا نہ پاتشی دار مال دولت دا نہ پاتشی ملک وطن دن پاتی شی حجرت رائی شی غارون تننو دے لوگ تن دے دربانی تیری شنو من خیر دخوا مطلب نور قصہ مقصد نہ ہے بارحال و مفسرینو او معرخینو سبیا تفصیلات کری ناغل قرآن تک نرے چی خام قاد دغی خو ویری دینو نو چی کم تاریخ او کم دا مفسرینو تفصیلات دا قرآن و دا سنت نا خلاف نی نو بس دائبرت دا پارے منل پکار دیا انہوں نے پارا نجیس کے کہنے دے کسو کیوں نمانی انہوں کاتر کی جی با بینا دا مطلب تو مفسرین ہوئی دا سڑے لار ورہ نگوری چیتا مسلمان معاہد ہوگوری نو کم زمانہ کی چیزی دے غار پر آتنا اٹھول دنیا کفر ہو شرک ہو دریس وکار آواز زمانہ بدل شوئے حالات بدل دی بادشاہ مسلمان دے اکثریت دچارے دا معاہدین و مسلمانان چراغے دا لحاظہ و مطابق خود التا روڑے والاو کتا ظاہرم بدلے گی کرن دا خود ایشان دیا چی دا مشرق معاہد دا چہرے نا بدلے گی دا مشرق پر مقبدا منحوسیت دا گندگی دا پلیتی پرتی دا اللہ لانتا و غضب اور معاہد رہے چی دا چی روکانا مقوالے تک تور دیو پاغنورانیت بکی دا توحید اگر صفحی پکی دا مسلمانے دا پار علامہ چی پی جندلے دے ورگلے دے نانبائی تا یا اوٹل والار سچی وقت زمانے مناسب اگر صفحلار دے نان دا پیسے والا اور اوٹے را فرا کرا اگر ور تخاندری ورتے علکت خزانہ مطانہ سی منتی دستا ورتے ورے ویدا سکا خو دا دے زمانے ندا خلق نور راون شوے یا دکانداران دا چی کئی بل لور کی علاقہ تو بورا دا کمی زمانے دا اگا بل بپویو تاریخ ماری او دا خو پلان کی سن سکر دلائے سکر او ایخا تڑیونیو او درے گوی بادشاہ تا خبر ہو رسے بادشاہ رے والے چی رے والے سکمے کیو کتلا ورپسے پل چی دا عمل کم سترتیبو دفترو دیوانو آئی کی رجسٹر مجسٹر کلو کی چلک ادا دا کمی زمانی واقع دا دا ست تاریخ تیسا حالا ہے اچھے کتری دی چاہو لکھو یو زمانہ کی دا بچے زوانان روکشی ہو آو آئی تری دی نو دا آغا دی بس بطے سنگ کی سا وایا مدین خوص بس معلوم شو نو سکو انکار اینا شکو لے نو تا حلوے آو حالی بل پدی با جو موچی خلق مسلمان ہے بطے دا بچے چلو بلا خبر روتیو قانون دا کفر و شرکیات بدات ملکے منگ آواز پورتا کڑے و دا غصی اغیرہ لدنکیرہ کڑا منگ دا حفاظت تا پار حجرت شروع کو دے غار ترائیو او ایخا انور مرگی دی آغار کی ویزے چو برزو بے روان کا چی روانی کا دا ادرو لو خیار او ای روح دا سی چل لے چی دماغ مرگی با دا سرملو شروع کو حالات خشیوی دی ای خو بلا خوشا دش خدا دا کہ داوی خیال لاری شو سمو مغا زمانہ را نو دا دیو جینا کمون پی دا غصیت دا پولیس و دا رسولی نیائی بانی با یہ راش مرنی شی دا یعنی نو دا چو گئے چی تا سلو بارو در گئے زبا غار تا ورننو دو ای با خبر کمون ای با دا رو بار سمی بلکل سیدہ ای بارو درو چی غار تا سنگا ورننو دو زبا تا حالاتوی لیو چی سنگا حالاتوی اللہ پی مرگ راو وفات شو او یا دا خلق غار تا بیانا نواتے یا اللہ غار دا دین سو کوئی رکو آگا لار مارا ارس چوا قرآن حدیث کی نشتا تاریخ دے یا دیدن نورغلی دی وفات پراتو مغدے کے دفن کرد او یا دا چی دا غلار دا دین رو کشوا اللہ غیب اکرا بس ان دا غارو دیوری دا چی دا غدے تورا لے بارحال دا چو شو نو دا غیب آیان اللہ پاک گئی وکذائے گا ہمدارن دلتا بیان دے دا دیر حاس کارا کول چلے حاس کارا سر دیر دینا دونا دیر وے احتیارا چیتی احتیار سوک باوجود داری وقدالی گمدار آسر نہ رہے ہیں من خبر پردا خلق علیہم پر اصابی کافو باندے دیارا مدیر پارا چیتا خلق پویشی تدق زمانی چین نواد اللہ حق یقین وعدد اللہ مرشنی روان نساتا اور شک قیامت ہم لائے و بیا شک نشتا پڑے گے قیامت کی شک نشتا اور اللہ وعدہ رشتی نے دا کہ اللہ وہ دوبارہ مڑی جم دی گئی دے وہ رضا چاہو کر درے سوکار آبادی بیرا جم دکڑے گا بیدہ اسا مڑ کر دینے لار مار غیب اکڑایا بسنو رپا دینشو خود دیرا جم دکو دے خلق دے خودر مقصد پکے سو دے زمانہ کی حق پرک بادشاہو مسلمانہ ہوں خصبار خلق پکے منکر دا قیامت ہوں قیامت ہی نہ مانا تو مشرکان کے زمانے کے بیان پر بھی نئی انکار قیامت کا بادشاہ مسلمان کو کوئی اور خود ہی نہ مانا لگی دعوت سنگھ جو سڑے مرشی ذرا ذرا شی گیارہ جب دیشی اللہ وتعالیٰ کو جو وہ ردری سوا کالا مخی کسان اللہ تعالیٰ نے تب سے کارا کرا وہ مستر بچے سنگھ دو تری سوا کالا بعد را جب دیکھ رہا رہے مستر دق رکھ اللہ پاک کہ دا مرشی نو قیامت کی بیان دوبارہ جب دیکھ رہی نہ بادشاہ دادا مسلمانوں کا بارہ دلیل ہے جو خلق تے ہو گورا نہ ہونے تک قال اللہ تو نہ ہو لے تو وقال بعد ہے خلق راج جب دیکھ لے یہ تنا جو نہ کرے جی دی جھگڑا بولا بہن ہم پپل منس کے امرہم دا پپل کار دا پپل خبرے دا تو کیا لے دا یا دا قیامت مسئلہ یا لے جیسا دا زمانے دا خلق پپل منس کے جھگڑا وا چاہے قیامت راضی مومنان ہوئے اوسطی منکر و غیتا بلا سن گئی کہ قیامت با راجی و دوبارہ با خلق بیا مخلوق با دوبارہ جم دیکھی گی یا ایسی تنازعون بین امرہم کرچی بھی جگڑا کولا دے خلقو دے موجود و خلق دا غیر ملک دے خلق بین ام بخبر من سے امرہم دا خبر کار او دا خبر دی چاوی دا زمون پر دین و چاوی زمون پر دین یہودوی دا زمون دا دین خلق رہے او عیسائیانوی زمون دا دین دی مجلس پکرے نہ دا زمون پدیو دایو اختلاف اس کو جوڑ سو کوئی دا مطلب ہے اے دی تنا دا ہونا بہن امرو اور دیر بہتر مناسب دا لے چلا دا قیامت دا خبر اے دی تنا دا ہونا بہن امرو پکل منس کی خبر کے اختلاف ہو مومنان وے قیامت شتا راجی با جو اندون شتا بعد الموت بعد بعد الموت منکری میں انکار کرو بہرحال پدی سر کو قیامت ثابت شو اسالے کا خبر اس ختم ہے دوستا موجودہ خلے دا زوال ہے الکو سچلو کو فقالو ویدی ویدی یعنی باب فقالو وی باب ابن علیہ بنیانا جوڑا کے بدی بانے آبادی بدی سا آبادی جوڑو رواری سچا دیواری و دا چار دیواری و تیرا تو کو چدا سے محفوظ ہے لیکن تاریخی خبر دا نہ چار دیواری پکار دا دینا چار چاپیرا چار دیواری بھی او دادے محفوظ چھے یارے معاہدین ہوئے چار دیواری با تیرا توکو چھے دا شرک آڑا جوڑنی چھے چھے خلق ورزین اور تجدے وغیرہ وقت آئے دارے بادشاہ معاہدین ہوئے او ربهم آلم ویہم رب دوی پویو پا دیبان دے باو دوی چار دیواری دے تاوو چھے دا تاریخی دیرے تاریخی واقع دا او دارن چار دیواری دیتاو چه خلق در شرک اڑا دا جوڑا دیکی شرک اڑا دیکی رب و محالا ہوئیم اللہ ویزا پی پویم او باقی پا کدا چو قال اللذین ویا کسانو غلبو علام رہیم چه زیادہ کرو پا قبل دین کے غلبو علام رہیم پا دین بانے غالب سو کی دین بانے یو دین تا مغلوب خرج یو پا دین غالب خرج مغلوب سو کی مغلوب بانا چه دا دین تابیر مسلمانی دین منی کرن دین تیزان دیزان تابے کرے دین تیزان کم دورے کرے چرا اللہ سب قانون و حکم دے آقا با منا اور یو دے غلب و علام رہن پا دین بانے زوراور پا دین زوراور سو کچھ دین نمانی کر دین نمانی او پا دین کے زان نتریقی رو بلچ اہل بیدت مشرکی نمارات دینا دا غب بیدتیان مشرکان خلق مراد اگا چے زوراورو پکل دین بانے پا دین بانے زور کاؤ زامنے طریقے رہتے دیو جنہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی قال اللذین ہیں عدوہم غدی دی دشمنان ہوئے دشمنان سوکو دا توحید دا غدی قال اللذین ہوئے آکسانو غلبو آل آمرہم چھے زورورو پقبل دین زیادہ کڑو پقبل دین باندے پا دین باندے زیادہ کڑو مشرکان بیدتیانو ایسو ہوئے لنتخذننا خام خاجوڑو آلے مسجدہ پا دین باندے جماعت و عبادت خانا یہ رجی تا دیر بے اولیاء خرق رہے مدا چھو کو یہ جماعت بجور کو خرق برا جی منزور و امکے رسول و امکے یا سواب و ملاوی گردی تا بدوا گانے پا بیدتی خدا کائی تھا ای پا دین نہ چلی ازان نقبر آخر آسو چلی آتا چھو چرتا دے مقام راوی جی نو چرتا دے شرق اڑا بلاوی لنتخذن علیہم مسجدہ جماعت با پیجور کو او خلق برا جی منزور و دسون با گئی حدیث رب اخوا کی دیتا دوا گانے انتے اقر ہم کوئی ہے کوئی دیتا با دوا گئی ور پسی با تیرا ہور کے اسا مشرکان دا جی گئی چرتا چھو بابا درگو گوری نو در اخوا کی جماعت جور کی علیکہ والے دھاڑے خکار دے خنہ دے سر کراولی بابا را خنہ دے مستے منوزو پتی کئی او بابا تا دعا مواد تلاوت ذکر کئی نو در جماعت کے بکی گا لنتخذن علیہن مسجدہ ویداد آغا آغا اتالکاب تا زمانے آغا مشکین دا خبر کرو غلبوالا عمرہم لنتخذن علیہن مسجدہ جماعت کو پیجور دادا مشرکان خبر آو او آغا مومنان وی عبادی بزی چاپی رکو نیو کو تاریخ دے تاریخی واقعہ دا داو محفوظ شی او دین دارا چی دا شرک اڈا بنی خلق بنی دے دے قبرون لا دے غار دا نرا جی او شرک میرے کو بینا جوڑے مسئلہ دارا چی جماعت قبر فرا یا اولیو سر جوڑل سنگے نو دا دمو شریعت کی منی حدیث کی رازی غالبان دا حدیث داری خودی والا غالبان نقل کرے رہے ذہن نمی ہوتی وہ مفتی شفی رحم اللہ مفتی محمد شفی رحم اللہ اور کتاب دے تصویر کی شریع احکام ان کتاب ہے رسالے پائے کے دا حدیث را نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی فالمسجد مبنی علی القبر فلا یصلی فیہ فرض ولا نفل اگر جماعت چی دا قبر سر جور شوی مقبرہ کی جور شوی قبر سر جور شوی نو پائے کہ فرض و نفل نکی فرض و نفل نکی سوی حدیث سے خواب داوی دا پنجبریان مسئلی او دا دین دے دین ٹول پٹ کر چی او قوڑا نو چی سو کسا پاکی کارکی دا پنجبریان مسئلی او دی او قوڑا آس پر سار او اللہ دا دین مشرکین و حال بیان کر غرب و علامرم لنتخذن علیہ مسجدہ جمعہ کا پی جوڑو او گو رضا دے خلق دا خبر چی دے اولیاء پا دے قبر پا دے کاف و غار بانے با جمعہ جوڑو او دا خبر دا چاوا دا مشرکین دا مشرکین دا گا نو دا مشرکین و خبر زم دا پار دلیل و دین نرے او بل قرآن پا مدح کی ندے ویلے پا تکے ویلے دے پا زم کی ویلے دا غیب بدی بیان کرے چیوی نو جمعہ پا پی جوڑو نو دا طریقہ دا یو خوب غرب والا امرین دا خبر دا مشرکان دا او زین بالفرق دا مشرکان نشی زر آگے زمانی مسلمانان شی اگوی وی جمعہ تو پی جوڑو ٹھیک دا او اگوی دا کار کڑی می نو دا یو مسئلہ دا زمون دا اصول دا اصول فقہ چھے شر دا من قبلانا یعنی زمون دا مقیلون متونو شریعت زمون دا پار شریعت دیکن مقیلون متونو که یو کار شوه دے نو آکار پا دیدن کی جائز دے کرنے شر دا من قبلنا پا دیکھ دا فقاو اختلاف دے چھے شر دا من قبلنا دا من دا پار دلیل دے کرنے نو پا دیکھ جدا تفصیل دے خو خبر دارا کل چھے شر دا من قبلنا دا فقوانو مطول یا عمل یا اوکار پران را نقل کی او پا غیبان رد اون کی نو دا زمان دا پار دلیل کی دیکھ خو چھے کل پی ردو کی نو آغا منسوخ شو نتخشوا او یادا چی اغا دا زم او دا بده پا مقام که بیان چی نو دام دمونه پا دلیل نده دست دلیل دا خبره چی لنتخذن علی مسجد جماعت و پی جوڑو دا اللہ دا مدح مقام نه دا زم پا مقام که بیان کرده نو دا زمونه پا دلیل نده بلکه دا دا اغی بدی بیان کرده نو تا سیزان بچ گئی او بل دا چی رضی قرآن تشریع حدیث سو گوره گا نبی علیہ السلام سوئے فالمسجد مبنیون علی القبر فلا یصلی فیه فرض ولا نفل کم جمال بانے چھے خبر جو چھپائے کہ فرض ہونا پڑھنے کی بیا کو فہو تفصیل کرے زمین در تیخی کتابون شانی وغیرہ ٹوڑ چھے کچھرتے ہو مقبرہ او اگر مقبرہ کی خبر جوڑ شو دا مقبرہ کی جمال جوڑ شو مقبرہ آغازے وقت تے جمال مقبرہ دا خواہ قبرون لی او در قبرستان سر جمال جوڑ شو ندی حکم سرے لاکو پہالی کی در جمال بروانو لیش تدی کی مزلی کی اس مقبرہ تا ورشے گا اب درانمان بابا دیرے جوڑ در جمال دن نڑکا کرے دے برلیان مشرکان مزنم پکی لے مزنم پکی لے اگر مولیان طالبان مورشی نجے کفن دفن یا جنازو کی موزو شنازو موزو کوچھا میں سر اللہ اکبر مخ کے زمان وقت کے مڑے شروع دلتا مازیگر نباد غالبان جنازو من اللہ لہو جنازو دلتا اپلا سم دفن تو دمیو مرگر غیر والے سے بابا نا مولیان انتریو دیو سے بابا ناغا لیٹ سنے علم آخام تا قریب بس ازان ہونے کے دل چی مگرو ہوتا بولا دس دقیقی نو ورطا دانا دس جمع بدن لارشی کینی ارتا ہوکے کانا جمع یا باوز دے دے قبرستان ندا غلط دو جمع سونے آتے ہوکے او در ادھر موزے ہو نپکے فرض کی نپکے نفر کی ولی نکی وجہ صدا داری وجہ شاو اللہ رہم واللہ جت اللہ البارے رکے ویل وی پتے کی اثر کے تعظیم دا غیر اللہ رہ جی اور دا قبر سرا دا بابا ولی وغیرہ سرا منز دا دلی کس خیال دائی چھے دلتا دا بار دے پنسبت دیر قبلی کی ولی دا دا ولی پاکوا کی جمعات دے دا ولی پاکوا کی دونس دے نو دیر ثواب دے نو انشاءو لیلہ رحمت اللہ رہے وی وی ہوا شرک اندہ کا شرک دے شرک اندہ لے دے ونو دیو قرآن منی نا حدیث منی نا فقہ منی ونو شاو لیلہ منی اقفل مشاران منی منی کا دا کا شرک دے شرک دا من پدغه نیت باندې دي پدغه نیت باندې کوي چې دا غلطه ده بابا سره خوا کې په دې جمعه کې ډېر ثواب لري نو دا شه دا عقیده شرکیه ده غلطه موږ نه کوي نو دا جمعه وروانول شي او شاول الله رحم الله دا کتاب ده تفهیمات الالهیه تفهیمات الالهیه غالبا سوین تفهیم ده 45 ته 44 تفهیم کې او ای من ذهب الی بلد اجمیر او الى سالار مسعود غازی لحج حاجت یطلبها سمها سمها دا تے الفاظ مسئلے او الى قبر مسعود سالار غازی او آزاو کم سرے چھے اجمیر کا روان دے اجمیر کا اجمیر ہندوستان کیا دے دے اجمیر شریف چھے وردہ ہوئی کیا اتلا اولیاء قبرون دی لینے درگون دی اولیاء دا مسعود سالار غازی قبر لدی ندا دا زمانی اولیاء پیرو ولی نشاو اللہ رحم اللہ دا زمانی ندا اولیاء درگاو او آزاو یاد دین خوشا نور علاقے چکمزے کرا قبرون پیران میران دی اغیل دی سر اپارد لحاج حاجت یطلبها سمہا دس حاجت دفار چلان شور تدا حاجت طلب کی دا حاجت انتا طلب کی چی دا بابا پیر پتیر قبر والا رائے ناوی وی فقط آسما اسما اکبرو من القتل والزنا دی سڑی دینا دوی گناو کرا چی دا گنا دا قتل و زنا نمبر پر آفارا دیوی مرد آما مولی ما چلی مولی ما چلی رشاو اللہ وی دا قتل و زنا نمبر گناو دا غٹا گنا شرک دیکھا ناوی دکھوی کہ ہوا شر دق کا شر دے کہ پر یہ قیلہ ہے کہ بابا کا رفاظ جمعات کے خطوات یا دیت قبلی گی را دیر بہتر دے دا نوزو کا پکاہ ہوئی چھے کل چھے مقبر مخن عباد ہوا او جمعات پر کی جوڑ شو نو دا جمعات بروانو لیش لیکن اس نے کی او کہ جمعات مخن عباد ہو
او قبر پکی جوڑ کرے شو سو پکی خب کرے شو نو سو سکن دا قبر بدا دی دن وشتری شو کاغا سالمو نو دا سالم دی بل مقبری تا بل مقبری تا دی منتقل شو او قادو کی وعادو کی در آغون کی مقبری کی رچارتا دا بند وست کئی مولیان اقوام مولیان بسکو اشو قرآن رحمت اللہ روی چی پر جوری بوا تا توی سنت نو خودل منزون عبادتونی ولا تبا کریو چی مولا تا بمر شورتے ما دی جماعت کے خاک کے خلقو اتون علوی بزر دے وی چی جماعت کے میں خاک کے دان علوی بزر دے بزر دے کر زارے و قاتل مغدین و آبو سنت برباد کر پر جماعت کے دفع نجی جماعت کے قبر رائے و باہر کے بے عبادت چھتے کی نو جماعت کے بے دفن کرنے مولیج تے بیا پیر تے بے جماعت کے دفن نو کو قبر روز تو دے جماعت مخکرے نو دا قبر بددی دے نشتریش او کنے دا چی کہ قبر سلگ فاصلہ کی رہنے ترے پورا چاری دے واری واری شی چی دا جماعت نے آگا بلکل آرسا ختم شی آگا دروازے جماعت نے جدا شی آرسی جدا شی رہو بکی منز کی ورنہ نکی نو دا خلقوے غلب والا امر لنتخذن علی مسجدہ ہوئے آگتانو اگر دشمنانو دا دی مشرکان غلب والا امرہم چی زیادہ کرو پا خپل دین کے پا دین کے زیادہ کرو مشرکان دے دیان لنتخذن علی مسجدہ خام خاص جوڑو ہم بجیبان جماعت جماعت عبادت خانہ بجوڑو ہم دیدہ ہوئے او مسلمانانو چاہدی واری بتے چاہدی رو بارحال آغاز چی بیو شنو اخکاری دا دے چی باچی دا مسلمانانو دا مددی وجی نجمات با بینی جوڑ چاہدی واری با چاہدی رشی خوز چکم خلقو ستالاش تحقیق وغیرہ کرے لے او دادارا مقامات وغیرہ معلومی لگی دی دا پارا سگردی را گردی آرب وغیرہ لگا سونا مقدس مقامات کی نامیاء مسلم تاریخ تاریخی اما مقامات پا سگر دینا آئی معلومی اگر قاد آئی سیوریانی وغیرم جوشی کتابونم پیولی کلیش اخو دلیکی پرون ما یو کتاب تطد دے مطالب یو کتاب دے افلس القرآن قائے کی دا سونا قرآنی واقعات چی دائی نقشہ تے پولی اور اپن کتاب دے نشانات ارض القرآن جو قرآن کم دسموں کو دہلا کو بیان کرے دارے نشانات نئے بات تصویر بھی اخود لی دا سابقہ کو غارم پکے خود لے ابھی چدا اردن کے رہے اردن دردن علاقہ اردن کے دے اب اگار مارے مخولے دے سے قبرونے مخولی دی وہ بہرحال معمق کیوئے چدا دا قرآن و سنت نا تو ثابت خبرہ ندا کبھی بھی بہت کنی نوے نہ انکار کو نہ اقرار کو بہرحال کسے صحیح قائم نہ ماری وشی صحیح دا بہرحال وہ بیا روز تو دادا کہ کم خلق دا تفشیح تلاش کرے ہوئے کہ دغا غار دے دغا غار دے دغا غار دے نپائے وانے سے زمانے کی بے عیسائیان عبادت خانہ جوڑا کرے وان تو کہا بیا دین برباد شکنے روز شرکیہ پیدا سکرات مسلماتون و مماتون بھی گھول کری دنت تقیدن نارے مسجدہ سوی مسجد بوی کی دنبی علیہ السلام خبر دے تو دووی خبر ادا چی مسجد بوی کی دنبی علیہ السلام دا دمانے نا خبر نو مسجد بوی جدا دے اور دنبی علیہ السلام خبر مبارک چیدے اگر دا ام المومین عائشہ ہو جرکی دنبی علیہ السلام کون کیو دا سوائے دا خروس تو بار بار توسی 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 سر جماعت کے دن نرا رہے اور اس تا پیغمبر دا قبر دا عام قبر فرح دے نو اس دیل دا حکم نشی کے لئے چی دا غلطا دی مدر کی یا دا چی دا غلطا نو اس میں نوز باللہ دا نبی علیہ السلام قبر اچھت کریش ناظر کی دا نبی علیہ السلام قبر دا آثار کرام دورا پورے بلکہ دا تابین و تبی تابین و دورا پورے دا نبی علیہ السلام قبر مبارک جمعاتی سنوہ اغا کور اگر جمعات نا جدائی تاو تردے کی عثمان رضی اللہ عنہ کر توسیع کورا دا مسجد ناغا دا نبی علیہ السلام دا قبر طرف تا توسیع نا کرے پتا تے کرے دا پتا تے کرے دا پتا تے کرے دا توسیع ورسنو خورا قوم دا چی توسیگانی کری خو بیا آخر که چی مجبوری شو تعداد را سر دا زیادی گیرو قبر دا جماعت منز که اسرا ده خو بیا او سم دا چی دا چی کم خلق آج عمری لدلی دی دلی نایی دا نبی علیه صلات و السلام قبر مبارد دو نلوی احاطه را گیره کرده او اغین دو ن دیوالونا او دو مر جنده و غیره تو کلی جایی و مستقل زید جدا زید زمان پا خیال چی دا زمون دا جماعت دا حال نده دا دیر مغاط حال ده تقریبا چی بایی که دن ندر نبی علیه السلام قبر مبارد دی اغبا چرتا منز کیو او اغین دو ن جنده دو ن دیوالونا تو او بیای دا کړه د چایو سمرم توسی کوي نو دا خبرونه شاته داسي کوي داسي کوي هغه طرف ته کوي او چې کوم خبر دی نو دا نه داسي مخکې توسی نه کوي دا نه چې پرېږي توسی دا مخکې نه کوي او هغه اطراف ته کوي نو بهرحال په اړه باندې نه دا دلیل جوړې دی چې اونې اعتراض راځي د نبی عليه السلام د صحابه کرامو په وخت کې هغه د مچې نبی وی انسانو او موږ مومنین عاشر دران ها او جراو او کور د نبی عليه السلام او سلام سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب تو زجر ورکی آشادا چه بغیر دلیل دا اصحاب کرام دا اصحاب کاف بارکی او دا غیر تعداد بارکی خبری کئی دا خبر خو ختم شو دوست دا موجوده دا نبی علیہ السلام دا زمانی خلق ہوئی یا دا زمانی خلق ہوئی چاوی علیکہ دا اصحاب کاف سو چاوی علیکی دا سلور دریو سلورم اسپیر چاوی پینزوش بگم اسپیر سو کوئی اولی اتم اسپیر اللہ ویدی تا یہ دیگی تعداد نلے پر یا دا زمانی خلق ہوئے یا دا نبی علیہ السلام دا زمانی خلق ہوئے اللہ پاک آئے خلق دا زجر ورگئی چی بی دلیلہ ولی دا خفل زان نکو تو کوئی نا کوئے سیو قولون ازرد چی دیگوئی سلاسطن دا اصحاب کاف دریو رابعو همو سلورم کلبو هم سپیده پیو ویقولونا او وی بی خمسدون بیزتنو سادس همش بگن کلبو هم سپیو وی رجمن بلغیب دا طول وی شتل دی بلغیب پنا دیدو بی دلیلا نا چی بی دلیلا بطوب خبری دیوی ندری دیو سلورم سپیده نبیز دیو شبکم سپیده دا چند ویقولونا وی داخل سباتون ودی سامنو هم آتم کلبو هم سپیده دیده سو کوئی اوگری خاتم سپیده قل ویرد پیغمبر ربی رب زمان آرم کوئی گی بیدتیم دیدی پشمیر مایالو هم نکوئی پشمیر دیدی بانی الا قلیل مگر لد خلق دیدی دشمیر و حقیقت ندیر لد خبر دی اکثر دینی دی خبر اکثر دینی دی خبر ولی ربی آرم بیدتیم زمان رب پی پوید زکا چی صحیح دلیل معلوم نی نو رضا نوینانی پکار کن نو صحیح دلیل پکار دی او دار مایارمو الا قلیل نو پویگی اول کن صحیح دلیل نیشتا نو تفصیل که ضرورت نیشتا قرآن سنن تی تفصیل نرے کن نو ولی چیڑن پاگی که که تبشیش که تالاش که تفایده نیشتا کچا تا دید صحیح تعداد پتا اولگی نو ایمان که زیاده نرائی دین که زیاده نرائی او که چاہتا پتہ انہوں نے لیکن ان ایمان و دین کی کمیں نہ رہے کیونکہ کم خبر کی چیئے دین کمیں زیادے نہیں تھا نا قرآن سنت تفصیل ہوئی ہم او ما یعلم ہم اللہ قلیل نبوئی گی ددی پدے تفصیلی تعداد بانے مگر لکھ خرک بھی کوئی لکھ سمانا لکھ آگا چے وہی بتوچ تو وہی نہ بغیر ذریع معلومات نہیں کی کو وہی شمی مسئل یا اللہ بھی پوئی کری ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی قلیلو کی زمین قلیلو کی زمین ما تا پتا دا تا دا حلکتا دا سنگا پتا دا او یو گورا دا قرآن سیا سباق دا او یو خدا دا چھے دلتا قرآن داول نداری بیان کئی آیت نمبر 19 نا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اللہ بھی خور تمکر نقاب قال قائل منهم کم لبستم یو وین کی پکیوئے سمر وخم تیر کر نتا پوچھ چاہ کرے دے یو بس شمیر ہے نقالو لبستنا یومن آباد یوم
نو بازوے روز بم دیر کڑی یا روز ندا پورا قالو جمع جمع رکھا نا دیر ہوتا ہوئی دیر ہوئے نو کم از کم تعداد دا جمع اقل دا جمع دری من دری شو ٹھیک دا وقت قالو ربکم آیاو امیالا بیسکم نو بازوے ربتا سپدیتا پدی مدبانی رے پوئے نو بیا قالو بازوے ناسو شو درے نو درے ودرے شپکا وغایاو وکن اول دلتا قرآن سوئے دا سلورو درو سلورو دا پیزو شپکو نبادی سوئے رجمن بالغیب اللہ ویدہ اسی بطو کی شتر دی او دے سرائے وی قولون سابت و سامن و کل گم دے سرائے انہیں چیونے میں معلوم دارا چویتا ہے دا تعداد ہے خبار حال بیام حقیقت حال نالا خبر دے دام دا دیو پل تحقیق او دا قرآن و تکتر دی بس نور ربی عالم و بیتتے ہیں اجی کوئی فلا تمہاری تیم اللہ میران ظاہرہ آداب خی نبی علیہ السلام کا یو دو آداب داستار کافو بیان خوش تفوت شوئے دو نبی علیہ السلام نا چدا سے سزوانان وطیو و غیر شو و غاست تلو دائی بارا کے سرے دو نبی علیہ السلام وی سبا بدت ہوئے نوگو ایرانہ لے سروزے بیاروس قرار آدائی بارا کے اللہ پاک تنبیر ورکر نبی علیہ السلام تلا تقولن نلشین انی فائرن ذالی کا غدا دا سی موئے سی سبا بوئے امکا تا سبا سے پتلے نبی علیہ السلام دیتوے یعنی وہ ہیبوشی میں سبا ہوئے اور دا واقع دا سی واقع وا چھے دا دی واقع دا اصحاب کافو سمعلومات دا مکے عابو تنو ولی کو اون نو نبی علیہ السلام با خبر ولی عابو کی دا وقت چاہی تاریخ دیر غر غر تاریخون و سلسلے بزوگاری آلے ساترے پل نصبون و شجرے بے یاد ساترے واقعات بے یاد ساتر جنگون بے یاد اوزارا چہ دا جنگ دا سی وقت کے شوی و دون بڑی شیر و دا بلانکی بلانکی قبیرے بکے وی او دارن دا خپل شجرے بو تزوگانی آلے وی سو 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 اکالا بوئے دا خپل شجرو خسکے چہ دا خپل اصول شجرے بو تا یارے داما سره چې استه دا زما د نیکو دا هغه استه او دا هغه پلانکی د نیکو هغه استه پلانکی نه هغه شته دا شجری به وته یاد بلکې په اشعار کې راشتا دا نوې تاریخ او شجری یادون کې او ذهن خلق عرب دون نوې خبرې به زبانی یادې ساتي خدا واقعا د دین دینا خبر ده ذکر نبی علیہ السلام وی دوهی په انتظار نه تبوږه نو وہی شو بیان ہو وہی سر دے معلومات اللہ فرمائی تا تو خمالا واقعہ بیان کرا خدا یہود بدا سر بیان پا کی چیڑن کے خب دا دی سنو منو اگا کم تاریخو اگا وغیرہ وغیرہ نو آداب نبی علیہ السلام تخیہ و آداب فلا تمہاری پیہم باس مکوا ددے اصحاب کافو بارکے اللہ میران ظاہرہ مگر آ خبر سرسری سرسری خبر کوا دیر گہرائے کے بکی مدا دکا ولی معلومات تا تنشتا گا تفصیل اللہ علیہ وے قل رب یارم و بیستتے ہیں سمان چکڑا خبر رضی بارکی کہے نو سرسری و ظاہری خبر کوا سرسری ظاہری خبر نمارا چکم قرآن یا سیدی سی ذکر یا غوایا زیادہ پر پتیزان نمو جوڑا لکا باز وائزان و باز مغریقی چاہی دا قرآن سنت نہ ہٹ کر سب پر اور بس اس لگے مکے ہو لگے اگد بے نو الا میرا ظاہرہ ظاہرہ مانا دا کہ قرآن و سنت کے تظاہری اور دین فلا تمہاری پی ہم دیر گہرائے کے دی کے بعد کے مزہ بولے فائدہ تو کی نشتہ کر لا یعنی کار دے سکار دے لا یعنی ہے تدی فائدہ تو کی دیمان فائدہ تو کی نشتہ نچکم کا لایانی ہے جو فائدے نہ کیسے والے وقت آئے گئے دلی وجہ نا امام مالک رحم اللہ وی کہ لا احب الکلام الا تحت ہوا عمل اگا خبر من الاقواق چی داغی دلان دے عمل لی چاہو تی تفوس کو ناوی دا مسئلو دا فتوی نور کوم دا مسئلو جوابون نور کوم چی اگا عمل کی نر ہے لیکن بعد خلقہ تی فردی صورتو نجو یہ جو چھما دین کے راتل مائی چھلا خبر اکدا سیو چھنو دا بسن گئی نورتے لکر آگا لیلا چرا شبیہ غواقی تا پوسکا دیو جی نے شریعت دا دے خبر منی گئی
جزان نازی صورتون جوڑے واسی صورتون کے نو چھے دا کمکار خبری نارے و تپوس نکی خواہ با یہ رجیمہ سی دا سی سوچ کو چھے دا چوشی نو دا چھے بسنگ جو یہ دا چھے راچ بیا با وقت گو امام مالک ذکر ویلا حب الکلام اللہ تحت و عمل آہ خبرہ میں نا خواہ چاہا عملی نے کہ عملی نے تپوسو نے مکاو امام مالک رحم اللہ تا بادشاہ خط رو لے گا و تیوی دا سا رکاب نمون سری دا سا رکاب چیو قرآن کی ردی نمون سری او تا جواب کو ما غصت دا پاسو لے گا و تیوی مار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث را لے را رکی دل رے چی حسن حسن اسلام المرء ترکو مالا یعنی دا مسلمان خم مسلمانی دا را کمال مسلمانی دا را خم مسلمان دا را چی آغا آغا کارون اپریدی چی آئی که پیدا نی دیکی پیدا سر چی تا پدی بچی انخط داری نمونه سی دا با تاویز گرو نمونه ری کلی کتابونو که دا آغا دانو او تاویزونو کیم نی او دا بی آخی چا چی دا وزیفا دا صحابه کافو دا نمونه کرن دونه دونه کار بیوشی و دا بیوشی دا تو شرکی وزید او بیا بکیلا دا سپینو من سپینو زما شیخ استاد شیخ الاسلام شیخ ولی اللہ کابل گرانی سے اوی اورد میں دا قرآن درس کاؤ نوئی دا آیات میں یہ پدی کہ یو امیر آمک کے را بودا را نیدیش ما تا اوی چی جی مولی سے آگا دا سپیرو میں سو اما چی ما تا قنے دے مالو قرآن ندے بے اوی چی اوی کا سنونگا قتمیر رو قتمیر ما چی تاو تاوے نا لیتا تاوا
بہرحال کتمیر نم بنا تو نو کتمیر بے بتائے وہ ادھر کتمیر پی پا ہروا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اولیاء اللہ کا شریف کرے سب کہ پنز و نیاز و پمانا تو کہ ہے سپی من اللہ تر شریف دا سی اولیاء کیا حالت ہو پر امن خواب یہ پنچبریان سوکر ہے دا سی کفر نیرہ ہو جستے نا کہ اوکر کتنور دینی کرے دا سی کفر و بیمانے و جہنم نیرہ ہو جستے ایمان خلق ہوتا ہوتا دینی خلق ہوتا ہوتا یعنی نہ حال ہوتا تو کو تمیز بس بھی باوا اور سوال ہو نہ ہوش ہوگا نہ نہ یہ لے جہالت شبے تا پنزو کا نام کے لا کو پرو کرے میں دس کو کو نور وانے میں چلے نہ سپیتا روٹیشن ہوتا سارے گا کو دس کی کو نو میں واروا جاوا چلا دا اپ اروا ہن میں دس کو نو سے مالا جڑ کڑی نو فلا تمہاری تیم اللہ میرا ظاہرا اور دے مالا فلا تصب دے تیم میں ہوں احدا اور تپوس مکو پیغمبران استرتا تپوس دیہن دا اصالکا مبارکے منہم دا دی یہودو احلا دا اچھانا دا یہودو نبا تپوس ہم نکے دو خبر شوی دو آدا یو لا یعنی باسون تفسیری بھی سرمکا سچو قرآن حدیث کی داری دی بس دا غوائے وی نور دشتا نور دنیم خبر معلوم اداش پچھے دا کمی خبر دا قرآن حدیث کی دا سرائی لمنیشتا نزیادی باسون با کیسی مکا ضرورت دیشتا یا کله دې ته یو خبره ده ابراهيم عليه السلام د غړ وخت چاو پړې د نور عليه السلام کې شته سوچا دا واه دا واه یا او تم تاسو سم دا کتاب نه مکوي ولا تستف دې من احلا تاسو مکو پیغمبر د دې صاحب کا مبارکي من هم د يهودو نه احلا د اچا د کچې پیدا پکې نشته د کچې پیدا پکې نشته تاسو سنې وره کې معلومه ده چې دا اهل کتابونه د تاریخ یا تاریخی واقعات و معلومات استفتاء و تپوس سنگ دے جائز دے کنا جائز ناغیو مسئلہ احادیث کی راضی یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج دا بنی اسرائیل میں تاریخی واقعات اخبار بران خلقوے سے گناہ بکی نشت پدے وانے بیا مفسرین تفصیل کئی محدیثی اور آیات دے دلتا ہوئی مکوے قلائے حاصل دا ہے چھے استفتاء و تپوس داری کتابو نا جائز نا ہے دبل مذہب آرانا با دا مسئلو پختن ہے دا بوسو نا نگے چھے وقت شیجی ہو رہے گا دا دبل مذہب آرانا تپوسو کا دا یہودی مولانا ہو رہے گا تپوسو یا رابان جائران آوان تاویزگر
پر تاویزور مولیان پس خسکی چید چرت وی عیسائی انتا یو عیسائی مولیان اگر وی تاویزور ورگلی وی اندو مولیان سیک اگر ورگلی
دا دا کفر خبری
کار اندا کفر لگیا کافر ورگلی اللہ وی ولا تفتی فی منهم احرا مدر این دام معلوماشا چید اقبل مسرک وقید سرے دینی دا غن انتا پوس مکاو چید روان شی بریدی مولیان انتا پوس کرد دا مولیان انتا پوس کو چید سو نشین هم انتا پوس کو چید سو جی خیر اون معلومات کو مستحیل ہم تم رہے چھے معلومات کے میں وہ گم رہے ہیں وہ کفر شرک پانے باقتا ہے نو دا یہود انہیں اجازت نشتا البتا دائی دا عبرت واقعات اخبار او قصے چھے دا قرآن و سنت نا خلاف نی او فائدہ و ہدایت پکیوی تا فائدہ پکیوی فائدہ پکی نو دا غی نقل دا اہل کتاب و نجائز تے او پر شرک تا دے چھے اسرائیلیات اگر اسرائیلیاتی چھے دا قرآن سنت سر خلافی نہ بنا نقل کے او قام تاریخ دے او تفائدہ تو کشتا ظاہری دا تاریخ پڑھوڑ دے دلیل بنی دا تاریخ پڑھوڑ دے تب اس کو رش ولا تستب دے ولا تستب دی تی منو ماہدہ تب اس مگوا تی ہم تحابی کاؤ بارے کہ منو دریا یہودو ناہدہ دا اچانا زکا پیدا بکی نشتا دا یہودو بچی سوگ دی شیعگان نے دی نچی تا دا شیعہ روایت را نقل کے او دا لوت بن یحیٰ ابو المخنف روایت رانا کل کئی دا واقع کربارا یا دا اصحاب اکرام بارا کی دا شیعو دا واقعی وغیرہ دا قذابان روایت رانا کل کئی اصحاب اکرام دا غلط کلی و دا کار کلی ویلا خو پران تا منی کلی ویکن خو سور اکاب بانی نکوئی دے تب بوئی دے دا اصحاب اکرام و دا انبیاء علیہ السلام خبری ادائی بدنامے بے دا شیعگام نوری نکر کودے ولا تستفتی فی منم احرا دے دے پورے دا اصحاب اکاب حالات تقریبا ختم شد اوداری عاجزی بیان کرونے کی دل میں ہے بھائی